Με τη χάρη του κυρίου αδελφού μου θα συνεχίσω με το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, διότα δέλτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο, σελίδα 920. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, διότα δέλτα κεφάλαιο, το διότα δέλτα είναι το 14ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο. Και ότε ήλθεν αυτός εις τον οίκον τεινός των αρχόντων, των Φαρισαίων, το Σάββατον, δια να φάγει άρτον, εκείνοι παρετήρουν αυτόν. Και ειδού άνθρωπος της υδροπικός ή το εμπροσθέν αυτού, και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους, λέγον, είναι τάχα συγκεχωρημένον να θεραπεύει τις εν το Σαββάτο. Οι δε αισιώπησαν και πιάσας ιάτρευσε αυτόν και απέλυσε και αποκριθείς προς αυτούς είπε τι νοσημών ο όνος ή ο βούς θέλει πέσεις φρέαρ και δεν θέλει ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου και δεν ειδηνήθησαν να αποκριθώσει προς αυτόν προς ταύτα. Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλημένους επειδή παρετήρη πως εξέλεγοντας πρωτοκαθεδρίας λέγον προς αυτούς όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους μη καθίσεις εις τον πρώτον τόπον μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερό σου. Και ελθόν εκείνος ως της εκάλεσε σε και αυτόν, σι είπε δώς τόπον εις τούτον και τότε αρχίσεις με σχήνη να λαμβάνεις τον έσκατο τόπον. Αλλά όταν προσκληθείς είπαγε και κάθισον εις τον έσχατον τόπον. Δια να σε είπε όταν έλθει εκείνος όσοι σε κάλεσε «Φίλε, ανάβα ανωτέρω, τότε θέλεις έχει δόξα ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου, διότι πάσο υψώνει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και ο ταπεινώνει αυτόν θέλει υψωθεί». Μέχρι εδώ αδερφοί μου και θα συνεχίσουμε. Είναι ένα περιστατικό εδώ το οποίο το περιγράφει μόνο ο Λουκάς. Δεν το περιγράφουν άλλοι Ευαγγελιστές. Λέει όταν ήρθε ο Κυριός μας σε ένα οίκο κάποιου από τους άρχοντες των Φαρισαίων. Είχε πάει για να φάει άρτο, ήταν Σάββατο και αυτοί τον παρατηρούσανε για να δούμε. Λες να κάνει κάνα θαύμα το Σάββατο. Τον Κύριό μας όπου τον καλούσαν αδερφοί μου πήγαινε. Και αυτό πρέπει να το έχουμε. Είναι καλό να πηγαίνουμε. Πήγε και έφαγε μαζί τους. Μα ήταν Φαρισαίοι. Μα ήταν υποκριτές. Τον ήθελαν για να τον χρησιμοποιήσουν κιόλας. Να χρησιμοποιήσουν λόγια εναντίον του. Ο Κύριος μας όμως αφού το κάλεσαν πήγε. Και εκεί λέει ήταν ένας άνθρωπος υδροπικός. Ήτανε έμπροσθεν αυτού. Και αφού το κοιτάζανε λες να θεραπεύσει τον υδροπικό. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον είναι τάχα συγκεχωρημένον να θεραπεύει τις εν το Σαββάτο. Ήξερε ο Κύριος τι σκεπτότανε. Έβλεπε και τον υδροπικό μπροστά του. Ο άνθρωπος ήτανε ταλαιπωριότανε όταν ένας άνθρωπος είχε υδροπικίες, είχε μια φούσκωση πολύ μεγάλη και ήταν ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Και λέει Τους λέει ο Κύριός μας, είναι συγκεχωρημένο να θεραπεύει κάποιος το Σάββατο? Τους κάνει μια ερώτηση. Γιατί σε αυτό το σπίτι που είχε καλέσει τον Ιησού είχαν πάει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Οι γραμματείς ήταν, θα λέγαμε, οι θεολόγοι της εποχής εκείνης. Οι Φαρισαίοι ήταν οι αφιερωμένοι. Οι γραμματείς ήταν αυτοί που τα ξέρανε. Ξέρανε τον νόμο απ' έξω. Είχαν σπουδάσει τον νόμο. Ήταν ικανοί στον νόμο. Και ο Κύριος μας τους ρωτάει. Είναι και οι αφιερωμένοι. Ο Φαρισαίος σημαίνει αφιερωμένος. Και τους ρωτάει, είναι συγκεχωρημένο να θεραπεύσει κάποιος το Σάββατο? Και εκείνοι δεν μιλάγανε. Δεν απαντούσανε. Μέσα τους δεν το δεχότανε. Αλλά δεν μπορούσαν και να απαντήσουν στην ερώτηση του Ιησού μας Χριστού. Γιατί ξέρανε και τον νόμο. Αλλά αυτοί είχαν φτιάξει ένα δικό τους νόμο που έλεγε ότι το Σάββατο έπρεπε να κάνεις ορισμένα πράγματα. Δεν προσέχαν όμως ακριβώς τι έλεγε ο Λόγος του Θεού. Και υπήρχαν εντολές οι οποίες τις φουσκώνανε, τις κάνανε πολύ μεγάλες, που δεν ήταν και τόσο σημαντικές. Και ήταν και άλλες εντολές που ήταν πιο σημαντικές και δεν ασχολιόταν μαζί τους. Τους είπε ο Κύριος μας, αποδεκατίζεται το δυόσμο και το άνηθο και δεν φυλάτε τελεί τα βαρύτερα του νόμου, το έλεος και την κρίση. Μπορούσαν δηλαδή να κάνουν μία αδικία στην κρίση, όπως είχαν πάει την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Είχαν κάνει μία αδικία στην κρίση εκεί. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι έπρεπε να λιθοβοληθεί και ο άντρας και η γυναίκα. Αυτοί πήγανε μόνο τη γυναίκα. Ήτανε παραβάτες. Κάνανε προσωποληψία στον νόμο. Το πιο δεν βλέπαν ότι αυτοί κάνουν πολύ σοβαρή αμαρτία εκείνη την ώρα. Η προσωποληψία ήταν βαριά αμαρτία. Τον άντρα τον κρύψανε, γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν και δικός τους, δεν μας το λέει η Γραφή. Σίγουρα πάντως κάποιο δόντι θα έχει αυτός, κάποιο μέσο μέσα στα συστήματά τους, και δεν πήγανε τον άντρα. Τη γυναίκα ήταν πιο αδύνατη, φαίνεται πιο... Και την πήγανε και του είπανε, Κύριε, ο νόμος λέει αυτές να τα λιθοβολήσουνε. Θα τις λιθοβολήσουμε. Εσύ τι λες? Τώρα εδώ πήγανε και ρωτήσανε τον Κύριο και έγινε να τον παγιδέψουνε. Ο Κύριος μας σου λέει, όποιος είναι αναμάρτητος να ρίξει πρώτο στην πέτρα. Γιατί αφού ήδη ήταν σε αμαρτία εκείνη την ώρα. Είχαν κάνει ήδη προσωποληψία. Είχαν φάει μόνο τη γυναίκα. Όταν λέει, την έπιασαν επαυτοφόρο, τη μόνη της μίχευε. Με κάποιον άνθρωπο μίχευε. Και αφού την πιάσανε, δεν έπισε ότι κάποιος είπε ότι μίχευσε και έχουμε δύο μάρτυρες και να ρωτήσουμε τους μάρτυρες αν είδαν ποιο είναι αυτός ή μας διέφυγε ο άντρας. Δεν λέει τέτοιο. Αυτοί πιάσανε επαυτοφόρο, αλλά πιάσαν και τον άντρα. Δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Αφού ήταν επαυτοφόρο, τους βρήκαν και τους δύο μαζί. Αυτοί λοιπόν είχαν κάνει ήδη μία σοβαρή αδικία και ρωτούσανε τον Κύριο. Και ο Κύριος μας τους είπε, όποιος είναι αμάρτητος να ρίξει την πέτρα. Εδώ τώρα τους ρωτάει ο Κύριος όμως, γιατί αυτοί ξέρουν τον νόμο. Και τους λέει, είναι συγχωρημένο να θεραπεύει κάποιος το Σάββατο ή δεν? αισιόπουν. Φοβόταν να απαντήσουν. Μα είχαν δικό τους καταστατικό. Είχαν φτιάξει αυτό το σύστημα το εβραϊκό, το οποίο έλεγε τι να κάνεις το Σάββατο, τι να μην κάνεις το Σάββατο. Είχανε το σύστημά τους. Και τον Κύριο μας το κατηγορούσαν ότι παρέβαινε το Σάββατο γιατί θεράπευε. Είχαν δώσει αυτή την ερμηνεία. Γιατί θα δείτε όταν είχε πάει τότε και θεράπευσε στη συναγωγή ο Κύριος εκείνο με το ξηρό χέρι, ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση. Και τους είπε ο Κύριος μας εκεί, ποιος δεν πάει λέει να λύσει το ζώο του την ημέρα του Σαββάτου, όλοι πάνε ή να το ποτίσει. Όλοι πηγαίνανε και το ποτίζανε. Εδώ αδερφοί μου τώρα είναι μια ίδια περίπτωση. Εκεί τους απάντησε ο Κύριος μας και τους είπε υποκριτές τους λέει. Και έβλεπε και την πόρο στις καρδιά τους και εκεί τους είχε ελέξει. Τώρα εδώ είναι πιο προσεκτικοί οι Φαρισαίοι σε αυτό το περιστατικό. Δεν είναι όπως εκείνο τον αρχισυνάγωγο. Εδώ έχει γραμματείς, έχει Φαρισαίους. Αυτό το σπίτι ξέρουνε τον νόμο και είναι προσεκτικοί, φοβόνται ότι θα τους πιάσει ο Κύριος και δεν απαντάνε. Η δε λέει αισιόπου στο ερώτημα του Κυρίου μας, είναι συγκεχωρημένο να θεραπεύει τις εν Σαββάτο? Και ο Κύριος μας τους λέει, ποιος από εσάς εάν λέει ο όνος ή ο βούς πέσει εις φρέαρ, δεν θέλει ένα σύρι αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου? Εάν από σας, κάποιος από σας έχει ένα βόδι ή έχει ένα γαϊδουράκι και τους πέσει σε ένα πηγάδι, δεν μπορεί να βγει έξω, έχει σφινώσει εκεί και δεν μπορεί να βγει, αλλά είναι Σάββατο, θα το αφήσει μέσα εκεί να σκάσει? Δεν μιλάγανε, γιατί το εδάφιο που τους λέει εδώ ο Κύριος, εδώ αυτό που τους λέει, ήταν γραμμένο αυτό στο νόμο του Μωυσέως, το έλεγε στο Δευτερονόμιο. Έλεγε ότι όχι μόνο το δικό σου ζώο, εάν λέει περάσεις και δεις την όνο του πλησίου σου να έχει πέσει κάτω ή το βόδι ή κάτι, θα το ανασύρεις λέει, θα το σηκώσεις. Έτσι έλεγε, ακόμα και αν είναι εχθρός σου αυτός, δεν θα αφήσεις το ζώο να σκάσει εκεί που είχε πέσει κάτω, που είχε μπλέξει, είχε, πρέπει να το σηκώσεις πάνω, ακόμα και αν είναι εχθρός σου, και θα φωνάξεις τον εχθρό σου και θα το δώσεις. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Δεν έλεγε βέβαια αν είναι η μέρα Σαββάτου ή η μέρα Παρασκευής ή η μέρα Δευτέρας ή η μέρα Τρίτης. Έλεγε εάν περάσεις. Δεν έλεγε ότι δεν ξεχώριζε εκτός εάν είναι Σάββατο άφησε το εκεί να σκάσει. Δεν έλεγε έτσι ο νόμος του Μωυσέως. Το εδάφιο τώρα εδώ όπως είπαμε είναι γραμματείς και Φαρισαίοι. Οι γραμματείς τουλάχιστον το ξέρανε το εδάφιο αυτό τώρα που έλεγε στο Δευτερονόμιο στο καπαγάμα κεφάλαιο, το ξέρανε το εδάφιο και τους λέει δεν θα το ανασύρετε την ημέρα του Σαββάτου, δεν τους είπε καν για ξένο, το δικό σας λέει αν πέσει δεν το σηκώσετε. Και αυτοί πάλι σιωπήσανε. Ούτε στην αρχή απαντήσανε, γιατί φοβόταν ότι κάτι θα μας πει. Δεν ξέρω αν ξέρανε και αυτό το εδάφιο, αλλά ο Κύριος τους φέρνει αυτό που έλεγε στο Δευτερονόμιο. Τους λέει ποιος από εσάς όταν πέσει δεν θα το σηκώσει? Τώρα τι θα του λέγανε? Όχι την ημέρα του Σαββάτου. Πρώτα απ' όλα το κάνανε όλοι αυτοί. Αλλά εκτός του ότι το κάνανε, ήταν και γραμμένο αυτό. Και δεν ειδηνήθησαν, λέει, να αποκριθώσει προς αυτόν προς τα αυτά. Στην αρχή σιωπήσανε, τώρα λέει δεν μπορέσανε να το αποκριθούνε. Τι να του πούνε? Εκείνοι είχανε στο μυαλό τους, είχανε την θεωρία τους, είχαν βγάλει δικούς τους νόμους για το Σαββάτο. Δηλαδή είχαν δει το θεραπευμένο που σήκωνε το κρεβάτι του στον νόμο, ήταν παραλυτικός. Και του είπε ο Κύριος, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Σηκώνει το παραλυτικός, παίρνει το κρεβάτι και πάει στο σπίτι. Το βλέπουν στον δρόμο, του λένε, δουλεύεις? Γιατί σηκώνεις το κρεβάτι σου? Αυτοί του είπανε, αυτός τους είπε ότι αυτός που με θεράπευσε μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και να πάω στο σπίτι μου. Ποιος είναι αυτός? Δεν ήξερε, γιατί εκεί είχε πολύ κόσμο και έφυγε ο Κύριος. Δεν κατάλαβαν οι άλλοι το θαύμα αυτό που έκανε εκεί στην Κολυμπήθρα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τον ξαναβρίσκει ο Κύριος μας στο ιερό. Γιατί ο Κύριος τον περίμενε να δει πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Γιατί του είπε μικέτη αμάρτανε για να μην σε γίνει τι χειρότερο. Πάει ο Κύριος, δεν πήγε τυχαία εκεί. Και του λέει έγινε υγιής. Μικέτη αμάρτανε για να μην σε γίνει τι χειρότερο. Τότε εκεί έμαθε ότι αυτός είναι ο Ιησούς που το θεράπευσε. Και πάει κατευθείαν στους Φαρισαίους και τους λέει ο Ιησούς είναι αυτός που με θεράπευσε. Πω, τι έκανε ο Ιησούς. Του είπε να πάρει το κρεβάτι το Σάββατο και να πάει σπίτι του. Και δεν κοίταζαν ότι θεραπεύτηκε ένας παραλυτικός. Μπορούσαν αυτοί να θεραπεύσουν ένα παραλυτικό? Ποτέ δεν το κάνανε. Ούτε σήμερα μπορεί να το κάνει κανένας. Έχουν περάσει από τότε 2000 χρόνια. Υπάρχει γιατρός σήμερα που να θεραπεύσει ένα παραλυτικό? Δεν υπάρχει. Τέλειωσε. Όταν παραλύσει ο άνθρωπος και καταστραφούν εκεί τα νεύρα εκεί και δεν δίνει εντολή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξαναπερπατήσει. Αυτοί λοιπόν δεν ξέραν τι να του πούνε, γιατί ξέραν ότι το εδάφιο που τους είπε ο Κύριος το ξέρανε, τουλάχιστον οι νομικοί το ξέραν αυτό το εδάφιο, και δεν μπορούσαν να αποκριθούν στον Κύριό μας. Και τότε ο Κύριος τους παρακολουθούσε. Τώρα θα τους δώσει ένα δεύτερο μάθημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν μας καλούνε κάπου, πηγαίνουμε. Έτσι τουλάχιστον ο Κύριος μας πήγαινε. Και εκεί που πήγαινε όμως έλεγε αυτό που έπρεπε να πει. Δεν πήγαινε και έλεγε ό,τι θέλανε εκείνοι. Εκεί που πήγαινε τους έλεγε την αλήθεια. Τη δέχονται? Και βλέπουμε εδώ πέρα, τους έβλεπε, λέει, τους προσκεκλημένους τώρα, επειδή, λέει, παρατηρούσε ότι εξέλεγαν τις πρωτοκαθεδρίες. Έβλεπαν λοιπόν τους καλεσμένους εκεί και παρακολουθούσε ο Κύριος. Κοιτάζανε ποια είναι η καλύτερη θέση να την πιάσουνε. Ήθελαν να πάνε στην πρώτη θέση, να δείξουν ότι αυτοί είναι τα πρόσωπα, τα τιμόμενα. Και ο Κύριος μας τους λέει, όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους, μη καθίσεις εις τον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερό σου. Του λέει, σε καλέσανε σε ένα τραπέζι, σε ένα γάμο. Και το έχω δει αυτό σε γάμους. Είχαν αφήσει εκεί τα πρώτα καθίσματα για τους συγγενείς και μία κυρία πήγε πρώτη και καθίσει, ήδη άδεια τη θέση, είπε εκεί θα πάω. Αλλά μόλις έρχεται μετά, έρχεται εκεί ένας από αυτούς που έβαζαν στη θέση τους εκεί, υπηρετούσανε. Λένε, κυρία μου, σήκω πάνω, γιατί εδώ είναι θέση για συγγενείς. Και την είδαμε, έσκυψε το κεφάλι, σηκώθηκε και πήγε πιο πίσω. Και επειδή δεν είχε εκεί θέσεις, πήγε πίσω μετά. Δόξα στο όνομα του Κύριου, γιατί αυτός που καλεί στο γάμο έχει μια λίστα ανθρώπων και συνήθως βάζουν τους συγγενείς, βάζουν κάποια, μετά κάποια πρόσωπα που έχουν για τον άνθρωπο αυτό μεγάλη αξία. Μπορεί να είναι κάποιος που τον έχει ευεργετήσει, του έλασε εδώ μπροστά θα έρθεις εσύ. Όταν λοιπόν πάμε και μας καλέσουν σε ένα γάμο, να μην βιαστούμε να πάμε να πάρουμε την πρώτη θέση, λέει, αλλά να πας να καθίσεις στον τελευταίο τόπο. Κάτσε πίσω. Αφού είσαι προσκεκλημένος, οπωσδήποτε θα σε δεχτεί, δεν υπάρχει περίπτωση να σε βγάλει έξω. Εάν είσαι τώρα στην τελευταία θέση, δεν μπορεί να σε πάει πιο πίσω. Όταν όμως πας και κάτσεις μπροστά, μπορεί να έρθει κάποιος, λέει, που είναι πιο έντιμος από σένα, δηλαδή για τον οικοδεσπότη αυτόν, έχει μεγαλύτερη υποχρέωση, συγγένεια, τέλος πάντων τον έχει σε υψηλότερη θέση από σένα. Και αυτός που σε κάλεσε να σου πει, φίλε, πήγαινε λίγο πιο πίσω τώρα, γιατί εδώ πρέπει να κάτσει άλλος. Και τότε, λέει, με σχήνη, με ντροπή, σκύβει το κεφάλι και πάει πιο πίσω. Και ο άλλος που ήταν πίσω, είναι πιο σπουδαίο πρόσωπο αυτός, τον πάει μπροστά. Παίρνει πιο δόξα εκείνη την ώρα, ενώπιον των συγκαθημένων. Γιατί όμως το είπε ο Κύριος μας αυτό? Όταν, λέει, προσκληθείς, πήγαινε και κάθισε στον τελευταίο τόπο, για να σου πει όταν έρθει εκείνος που σε κάλεσε, φίλε, ανάβα ανωτέρω. Θα έρθει αυτός που σε κάλεσε, τι θες εσύ εκεί πέρα, έλα εδώ εσύ. Φίλε, έλα εδώ εσύ. Όλοι μέσα εκεί θα πούνε, αυτός, αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμάει περισσότερο από τον άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θα λάβει δόξα, λέει, ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου, θα λάβεις δόξα. Γιατί όμως το λέει αυτό ο Κύριος και δίνει τη διδασκαλία? Και λέει, διότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θέλει ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αυτό, αδερφοί μου, είναι δύσκολο μάθημα. Και το έχουμε όλοι μας ανάγκη αυτό. Πάμε πολλές φορές να μιλήσουμε σε ένα μέρος, είναι μαζεμένοι αδερφοί, πρεσβύτεροι, και εκεί που μιλάνε πεθιέται μια γυναίκα μέσα και αρχίζει να μιλάει, αυτή τους έχει σταματήσει όλους και μιλάει εκείνη. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γυναίκα είναι υπερήφανη. Το ξέρετε αυτό. Τι κάθεται να περιμένει να ακούσει. Αλλά δεν είναι μόνο να είναι γυναίκα. Είναι πρεσβύτερη. Και έρχονται νεότεροι, αλλά είναι και αυτοί πρεσβύτεροι. Αλλά είναι νεότεροι πρεσβύτεροι. Ξέρετε πώς το λέει αυτό ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή. Θα σας το διαβάσω από μέσα να δείτε. Το λέει ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο για να δώσει στους νεοτέρους να είναι ταπεινοί, να μαθαίνουν δηλαδή την ταπείνωση. Λέει λοιπόν στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει στους πρεσβυτέρους να ποιμένουν το ποιμνιό τους και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμή θα λάβετε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Ομοίως λέει και οι νεότεροι. Αυτή είναι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Υπάρχουν παλαιότεροι πρεσβύτεροι, νεότεροι πρεσβύτεροι. Υπάρχουν νέοι και γέροι. Πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τη θέση του και να μην βιαζόμαστε να βγαίνουμε πρώτοι μπροστά να μιλήσουμε από τους άλλους. Το έχουμε αυτό, γιατί όλοι μας έχουμε μέσα την υπερηφάνεια. Μην πεις εγώ δεν το έχω, όλοι μας το έχουμε κάνει. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Και ο Κύριος μας όμως εδώ μας βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πάντες λέει, υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδίδεται την ταπεινοφροσύνη. Αυτό δείχνει ταπεινοφροσύνη όταν χαμηλώνεις εκείνη την ώρα και αφήσεις τον άλλο να μιλήσει εκείνος. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Βλέπετε, πάνω σε αυτό το σημείο το λέει. Γιατί ήρθε ένας αδερφός, αδερφέ πώς, τι πρέπει να κάνω για να γίνω ταπεινός. Δεν μπορείς να παίρνεις πάντα την τελευταία θέση. Άμα θες να έχεις πάντα την πρώτη θέση, όταν θέλεις να έχεις εσύ το λόγο, όταν θέλεις να γίνεις αυτό που λες εσύ, όταν θέλεις να υπερισχύσει ο λόγος σου, πες το λόγο σου και περίμενε να δεις, είναι σωστός. Και όταν σου πούνε, βλέπε την ηλικία και την επίγεια, τη σωματική και την πνευματική. Και μετά να μιλάς. Αυτή είναι μία ωραία συμβουλή που δίνει ο Κύριος. Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια μες στην καρδιά του. Αυτό μας δείχνει εδώ πέρα. Και έφερε αυτό το παράδειγμα, τους έβλεπε ότι ήθελαν την πρώτη θέση, σαν να μας λέει ο Κύριος, βλέπω ότι αυτός είναι υπερήφανος, θέλει να πάει στην πρώτη θέση, ενώ δεν του ανήκει. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Κύριος μας. Αυτός είναι άνθρωπος υπερήφανος. Μου λέει κάποιος, να προσευχηθώ στον Κύριο να με ταπεινώσει. Όχι, του λέω, αδελφέ μου. Γιατί αν ο Κύριος σε ταπεινώσει, θα σου φέρει μία ασθένεια, θα σε προσβάλλουν οι άλλοι και θα πας με σχήνη στον έσκατο τόπο. Γιατί ο Κύριος, ο οικοδεσπότης θα σου πει, είπα για στον έσκατο τόπο. Δεν λέει, λέμε Κύριε, εγώ έρχομαι μπροστά και στείλε με πίσω για να ταπεινωθώ. Όχι. Πριν γίνει αυτό, γιατί ο Κύριος θα το κάνει αυτό, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είτε του πούμε Κύριε ταπείνωσέ με, δεν το λογαριάζει αυτό ο Κύριος. Αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Μόλις έρθει, φίλε φύγε από εδώ, πήγαινε πιο πίσω θα σου πει. Αυτό θα το κάνει ούτως ή άλλως ο Κύριος. Εδώ όμως μας λέει να γίνουμε σοφοί άνθρωποι. Να μαζέψουμε τον εαυτό μας, να μαζέψουμε την καρδιά μας, να μην φουσκώνει, να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από τους άλλους, να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο, να ξέρουμε ότι κι ο άλλος, μπορεί ο άλλος να είναι πιο σπουδαίος από σένα. Πώς το ξέρεις εσύ, είσαι καρδιογνώστης? Ο Θεός λοιπόν στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς λέει δίδει χάρη. Έτσι διαβάσαμε στον Πέτρο. Ο Πέτρος το παίρνει το εδάφιο αυτό από τις παροιμίες, το παίρνει και ο Ιάκωβος. Αλλά εδώ μας το λέει ο Κύριος μας. Ο Κύριος το λέει όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Όποιος δηλαδή παίρνει την τελευταία θέση θα σου πούνε φίλε ανάβα ανωτέρω. Αυτό πώς θα το κάνουμε, πρέπει να το ντυθούμε αυτό, λέει ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, πρέπει να το ντυθούμε αυτό. Να είναι δηλαδή το ένδυμά μας αυτό. Αυτό που καλύπτει το σώμα μας, αυτό είναι, ενδύθητε λέει την ταπεινοφροσύνη. Το φρόνημά μας να είναι ταπεινό σε όλες τις περιστάσεις της ζωής. Πολλές φορές μπαίνεις σε ένα λεωφορείο μέσα, κάποτε υπήρχε σεβασμός και μας το λέγανε και οι δάσκαλοι στο δημοτικό. Όταν μπεις στο λεωφορείο και δεις ένα γέρο πρέπει να σηκωθείς οπωσδήποτε. Τώρα δεν τα λένε αυτά στα σχολεία. Καθόλου μην νομίζεις, γιατί έχει χαθεί αυτό. Ναι, υπάρχει μια πλήρη ασέβεια από τα μικρά παιδάκια, στο οποίο έχουν ευθύνη και οι δάσκαλοι από τα δημοτικά σχολεία. Τουλάχιστον θυμάμαι εγώ στην εποχή μου ότι οι δάσκαλοι μας το λέγανε αυτό. Μπαίνει στο λεωφορείο, είναι ένας γέρος ο καημένος εκεί, έτρεμε, κρατούσε εκεί το... τη λαβή, κούναγε και η λαβή και έτρεμε αυτός και έβλεπα τους νέους να είναι μπροστά του και όλοι καθότανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα μία φορά είδα και κάτι που ήταν ακόμα πιο, είναι ένας ηλικιωμένος κάθεται και έρχεται ένας νέος και του λέει σηκώνεσαι να κάτσω γιατί είμαι κουρασμένος. Και βλέπω ότι σηκώνει το άνθρωπος και λέει κάτσε του λέει. Τον κοίταζε με απορία ο ηλικιωμένος και λέει έλα κάτσε του λέει παιδί μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό δείχνει αδερφοί μου την κατάσταση του σημερινού κόσμου. Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται και δεν είναι μαζί μας. Γιατί ο Θεός δεν συμφωνεί, δεν μας ευλογεί. Δεν έχει ανοίξει τους καταράκτες της ευλογίας. Γιατί αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Εμείς αυτό δεν το βλέπουμε τόσο σοβαρό. Μάλιστα όταν υπάρχουν μάλιστα και όταν πάτε σε ανθρώπους που θέλουν να τονώσουν το ηθικό. Είναι μαχιστάρος, εσύ είσαι ο πιο δυνατός από όλους. Εσύ είσαι ο πιο έξυπνος από όλους. Μην αφήσεις τον άλλο να σου υπερισχύσει. Να μην τον μιλάς, να τον βάλεις κάτω, να μην τον αφήνεις αυτό να υπερέχει. Εσύ να έχεις την πρώτη κίνηση. Αυτά αδερφοί μου τα λένε. Γιατί υπάρχει πλήρης υπερηφάνεια. Δεν το καταλαβαίνουμε, λέμε είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Τόσο σοβαρό ώστε ο Θεός να αντιτάσσεται, λέει η Γραφή. Και όταν βλέπουμε ένα ταπεινό άνθρωπο, ο οποίος κύβει το κεφάλι, ο Κύριος του δίνει χάρη. Φίλε, του λέει, έλα ανωτέρω, εσύ έχεις αξία. Πήγα μία φορά σε ένα μέρος και ήταν ένας νέος ο οποίος μόλις είχε πιστέψει, δεν ήξερε και πολλά. Και ήθελε, με έβαλε εμένα ο Θεός υπεύθυνο εδώ. Δεν του λέω, ακόμα έχεις διαβάσει τη γραφή? Λέει, όχι. Ήταν ένας άλλος εκεί, ταπεινός, δεν μίλαγε καθόλου, δεν... Και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν, ήξερε πολύ πιο πολλά από εκείνο, ήταν πολύ πιο σοφός από εκείνο, αλλά εκείνος νόμιζε ότι η προπαίτειά του είναι το προνόμιό του, ενώ αυτό είναι η αισχύνη του. Η προπαίτειά του να είναι πρώτος είναι η αισχύνη του, είναι η ντροπή του. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα όμως που αυτό το έχουμε κληρονομήσει όλοι από τον Αδάμ, και ο Αδάμ το κληρονόμησε από τον διάβολο, είναι κακή κληρονομιά που έχουμε όλοι μας αυτοί, Είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής, θα πει η Γραφή. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία που μπήκε μέσα στο σύμπαν. Ο διάβολος είπε, θα ανέβω στα μέρη του βορρά και θα γίνω όμοιος του υψίστου. Μόλις είπε, θα γίνω όμοιος του υψίστου, κατευθείαν έφτιαξε ο Κύριος την κόλαση για τον διάβολο και όσοι τον ακολουθήσανε. Κατευθείαν έπεσε και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε ιέ της αυγής. Μπαμ, έπεσε κάτω η ακαρία. Μόλις είπε, θα πάω να γίνω όμοιος με τον ύψιστο, έπεσε κάτω. Στον Άδη, λέει, θα πάω στο κατώτερο μέρος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και επειδή αυτό ήταν η καταστροφή του διαβόλου, αυτή είναι αμαρτία η οποία γεννήθηκε και υπήρχε πριν εμφανιστεί, πριν γίνει ο άνθρωπος. Έχει την αμαρτία, τη γέννησε ο Σατανάς. Αυτός είναι ο ψεύτης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Και όταν πήγε στον κήπο της Εδέμ και είδε, έπιασε την Εύα, την είδε πιο ευάλωτη και έπιασε την Εύα. Και της λέει, αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Λέει η Εύα, δεν μας είπε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μας είπε να φάμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου. Από ένα δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού μας είπε να μην φάμε. Ακούστε τι λέει ο διάβολος. Δεν θέλετε αποθάνει. Ξέρει ο Θεός ότι όταν φάτε θα γνωρίζετε ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό και θα γίνετε όμοιοι με το Θεό. Αυτή δηλαδή την υπερηφάνεια που είχε μέσα του ο Σατανάς τη μετέφερε στην Εύα. Και από την η Εύα τη μετέφερε στον Αδάμ. Και ο Αδάμ είναι ο πατέρας όλων μας, τη μετέφερε σε μάσε. Και ο άνθρωπος τώρα πρέπει αυτό ήταν και η καταστροφή του ανθρώπου. Αυτό έγινε αιτία και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο. Η υπερηφάνεια. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό λέω εδώ πέρα, τι το καταλαβαίνουν οι Φαρισαίοι, κοιτάζουνε μήπως ο Κύριος παραβεί το Σάββατο και θεραπεύσει για να τον κατηγορήσουμε. Και δεν κοιτάζουνε την υπερηφάνεια την οποία έχουν μέσα τους. Καταλάβατε ποιο είναι το μάθημα που θέλει να τους δώσει εδώ ο Ιησούς μας Χριστός. Η μεγάλη αμαρτία, αδερφοί μου, που μπήκε μέσα στο σύμπαν, στον άνθρωπο και κατ' επέκταση σε όλους τους ανθρώπους από τον Αδάμ, είναι η υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος δεν υπακούει κάπου, γιατί δεν υπακούει? Γιατί πιστεύει ότι αυτό που λέει είναι καλύτερο. Γιατί πιστεύει ότι αυτός είναι ξυπνότερος από τον άλλο. Γιατί πιστεύει ότι αυτός είναι σοφότερος. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εντιμότερος, θα πάω στην πρώτη θέση. Αυτό είναι το μάθημα τώρα που θέλει να δώσει ο Κύριος μας. Το οποίο είναι πολύ σπουδαίο μάθημα και πρέπει να του δώσουμε πάρα πολύ προσοχή όλοι. Μην πεις το έχω μάθει τελείως, γιατί δεν έχουμε μία υπερηφάνεια μέσα μας, έχουμε πολλές. Ο Δαβίδ λέει, φύλαξον το δούλο σου, λέει, από υπερηφανιών και τότε θέλω είστε τέλειος ανήρ. Δεν λέει για μία, πολλές υπερηφάνειες βγαίνουν μέσα μας. Είμαι ο δυνατότερος, είμαι ο εξυπνότερος. Από το μικρό παιδάκι είμαι πιο δυνατός εγώ από τον άλλο. Έτσι λέει το παιδάκι, εγώ δεν είμαι πιο μεγάλος, εγώ δεν είμαι πιο δυνατός. Αυτό τώρα το έχουμε κληρονομήσει. Γι' αυτό είναι οι πρώτες κινήσεις που κάνει το παιδάκι μόλις μεγαλώνει. Είναι κληρονομιά μας αυτή, κακή κληρονομιά. Ενώ η καλή κληρονομιά ποια είναι? Η αγαθότητα που έχει το παιδάκι. Βλέπετε, ανεκατεύτηκε μέσα στον άνθρωπο το καλό και το κακό. Αλλά ο διάβολος του έκρυψε ότι όταν φας θα πεθάνεις. Γιατί ο Θεός είπε την ημέρα που θα φας εξάπαντος θα πεθάνεις. Εδώ τώρα αδερφοί μου ο Κύριος μας γιατί μας κάνει αυτή τη διδασκαλία στους Φαρισαίους και στους γραμματείς? Για να καταλάβουν ότι η αμαρτία που θανατώνει, η αμαρτία δεν είναι αυτή που έκανε ο Κύριος μας που είπε στον άνθρωπο στον υδροπικό να γίνει καλά και έγινε καλά. Δεν είναι αμαρτία που ένα άνθρωπο τον ευεργέτησε την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά είναι αμαρτία η υπερηφάνεια η οποία υπάρχει μέσα μας και εγώ θέλω να έχω την πρώτη θέση. Και αυτό ο Κύριος μας το διακρίνει εκείνη την ώρα, γιατί ο Κύριος είναι καρδιογνώστης. Βλέπει εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε εμείς. Είναι ο κατασκευαστής της ψυχής μας. Μας ξέρει πολύ καλά. Και λέει, γι' αυτό λέει, όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Εδώ το μάθημα που θέλει να μας δώσει είναι ότι εμείς θα ταπεινωθούμε. Εμείς πρέπει να το καταλάβουμε και να πάρουμε την τελευταία θέση. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε και να γίνουμε ταπεινοί. Αντίθετα, αν θα πάτε στο στρατό, σε όποιο στρατό του κόσμου και να πάτε, λένε ότι είναι ο ύψιστος στρατός της γης, έτσι δεν κάνουνε? Όλοι οι στρατιωτικοί, όλοι αυτοί τα παλικάρια, οι πολεμιστές, που στην ουσία τι θέλουν να σκοτώσουν, έτσι δεν είναι? Αυτοί όλοι, όταν θα πάτε εκεί, θα σου πούνε, είσαι παλικάρι, είσαι δυνατός, είσαι πιο δυνατός από τον άλλο. Να, για να σου τονώσουν το ηθικό, το κάνουν αυτό το πράγμα. Όμως αδερφοί μου, πρέπει να ξέρουμε ότι μπροστά στο Θεό δεν μετράνε αυτά. Ο Θεός το βλέπει ανάποδα αυτό. Βλέπει ένα άνθρωπο υπερήφανο, θα το συντρίψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει. Ο πιο υπερήφανος άνθρωπος που θα περάσει ποτέ πάνω από τη γη θα είναι ο Αντίχριστος. Να ξέρετε ότι ο Αντίχριστος θα ξεπεράσει και το Σατανά στην υπερηφάνεια, αν επιτρέπετε η λέξη που λέω. Ο Σατανάς είπε, θα ανέβω και θα γίνω όμοιος του Υψίστου. Ο Αντίχριστος τι θα πει, εγώ είμαι πάνω από τον Υψίστο. Θα υψώσει λέει τον εαυτό του υπερπαντός Θεού. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Καταλαβαίνετε τι υπερηφάνεια θα έχει αυτός ο άνθρωπος μες στην καρδιά του. Και θα συμπαρασύρει όλη τη γη στην καταστροφή. Η Γραφή ξέρετε τι λέει. Θα συντριφτεί άνευ χειρός. Θα το συντρίψει ο Κύριος μόλις κατεβαίνει. Θα τον εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Θα έχει τέτοια υπερηφάνεια που θα πει ελάτε να πολεμήσω με τον Χριστό να μην κατέβει στη γη. Εξωγήινοι είναι αυτοί που έρχονται. Ελάτε να τον πολεμήσουμε να μην κατέβει κάπου στη γη. Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα της υπερηφανίας του ανθρώπου στην ιστορία του ανθρώπου. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος πιο υπερήφανος από αυτόν ποτέ. Υπήρξαν υπερήφανοι και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτός θα ξεπεράσει όλους. Αυτός πιστεύει, θα λέει ότι εγώ είμαι υπεράνω παντός Θεού. Και θα προσπαθεί να το αποδείξει αυτό. Θα κάτσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Έτσι δεν μας λέει η Γραφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ αδερφοί μου τώρα, το μάθημα που θέλει να δώσει ο Κύριος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολλές φορές κοιτάζομαι ένα ελάττωμα, μήπως κάποιος αμαρτήσει, μήπως κάποιος έχει μια παράβαση και δεν βλέπουμε αυτό που είναι η σοβαρότερη αμαρτία. Μου λέει ένας, πώς αδερφέ θα καταλάβω ότι είμαι υπερήφανος. Να το λέω εδώ, από εδώ ξεχωρίζεις, δεν είναι. Θες να πάρεις την πρώτη θέση. Θες να έχεις τον πρώτο λόγο. Θέλεις να είσαι εσύ πάνω απ' όλα. Μα δεν πρέπει να τον έχω, είμαι διευθυντής. Θα τον έχεις, αλλά μην βιάζεσαι να τον πεις. Άσε να πει και ο υφιστάμενος αυτό που θέλει. Θα πει και ο άλλος αυτό που θέλει. Και στο τέλος θα πεις εσύ αυτό είναι και θα υπερισχύσει ο λόγος σου γιατί είσαι προϊστάμενος. Είσαι προϊστάμενος. Είναι ανάγκη να βγεις μπροστά και να δείχνεις είμαι προϊστάμενος. Άστο και θα το δείξεις. Θα δείξεις γιατί είσαι προϊστάμενος στο κάτω-κάτω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αδερφή της υπερηφάνειας είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπερηφάνεια δεν ακούει. Του μιλάνε, δεν ακούει. Του λένε το σωστό, τίποτα, εγώ έχω το σωστό. Όταν δείτε, σας μιλάνε και δεν ακούτε, αυτός θα μου πει εμένα. Αυτός μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα. Ο Κύριος μπορεί να σου μιλήσει και με το γάιδαρο του Βαλάμ. Μπορεί να σου μιλήσει με ένα μικρό παιδάκι. Αν είσαι ταπεινός, θα το καταλάβεις. Και μην πεις εγώ είμαι προϊστάμενος, εγώ είμαι. Μια φορά είχα εδώ τα παιδάκια μικρά και τους έκανα Κυριακό να τους μάθω το ορισμένα πράγματα από το Λόγο του Θεού. Και άρχισαν να γελάνε, δεν μπορούσαν. Τα πιάσε νευρικό γέλιο, το ένα γέλαγε με το άλλο. Δεν μπορούσαν να τα σταματήσω. Σε κάποιο σημείο λοιπόν σκέπτομαι, λέω θα μαλώσω το γιο μου, ήταν μικρός τότε, θα σταματήσω και τα υπόλοιπα. Μαλώνω λίγο το γιο μου και σταματάνε όλοι. Κάναμε το Κυριακό, τέλειωσε. Την επόμενη Κυριακή πήγαμε πάλι Κυριακό. Λέω στα παιδάκια να συζητήσουμε αυτό που γίνε την περασμένη Κυριακή. Και πεθιέται ένα παιδάκι και μου λέει, αδερφέ Αντώνια, το συζητήσουμε, αλλά δεν είσαι δίκαιος. Δεν είμαι δίκαιος, λέω τώρα. Το παιδάκι θα μου πει, δεν είμαι δίκαιος. Δεν είσαι δίκαιος, μου λέει. Λέω, γιατί παιδί μου δεν είμαι δίκαιος. Ας το ακούσω τουλάχιστον, ε. Τουλάχιστον είχα την πρόθεση να το ακούσω. Μου λέει, όλα κάναμε φασαρία. Αλλά γιατί μάλωσες μόνο το γιο σου, ήταν δίκαιο. Έχει πιο δικαιοσύνη το παιδάκι από μένα, έτσι δεν είναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι, πρέπει να το δεχτείς. Πρέπει να το ακούσουμε. Πρέπει να το δεχτούμε. Να το παραδεχτούμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Ποιος είναι, όταν βλέπεις και μας μιλάει κάποιος και δεν ακούμε, ο Θεός θέλει να σου μάθει ένα μάθημα. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια, ακόμα το θυμάμαι αυτό που μου είχε πει το παιδάκι. Άρα μου έδωσε ωραίο μάθημα, έτσι δεν είναι? Για να το θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια, πάει να πει ότι ήταν μάθημα για τη ζωή μου, έτσι δεν είναι? Όταν βλέπεις και σου μιλάνε αδερφοί, τι ξέρει αυτός, εγώ τα ξέρω. Σου μιλάνε κι άλλοι αδερφοί, σου μιλάνε ακόμα περισσότεροι αδερφοί. Τι ξέρουν αυτοί, εγώ έχω δίκιο. Γιατί την υπερηφάνεια δεν την καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Οι άλλοι την καταλαβαίνουν, ο ίδιος που την έχει δεν την καταλαβαίνει. Πιστεύει ότι αυτός είναι, αυτό που είναι. Όταν βλέπετε και αντιμιλάτε, έχετε αντιλογία. Τα ζευγάρια πολλές φορές τσακώνονται. Που λένε, γιατί τσακωνόμαστε? Λέω, γιατί είστε υπερήφανοι. Τι είπες, μου λένε, αυτή είναι υπερήφανη. Λέει, εκείνη, όχι, αυτός είναι υπερήφανος. Λέω, και οι δυο είσαστε υπερήφανοι. Η Γραφή λέει, μόνον εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Ακούτε το εδάφιο. Για να τσακωθείς, πάει να πει ότι είσαι περήφανος. Όταν είσαι ταπεινός, δεν μιλάς, δεν απαντάς. Πόσο θα μιλήσει ο άλλος, θα πει, θα σκάσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Θα βουλώσει πια το στόμα του, σου λέει. Στον αέρα μιλάω, δεν ακούει ο άλλος. Όταν όμως του αντιμιλήσεις, θα σου αντιμιλήσει ο άλλος, θα του ξαναντιμιλήσεις εσύ, θα σου ξαναντιμιλήσει ο άλλος και θα γίνει εκεί πέρα. Θα σκοτωθείτε, θα το μετατρέψετε την οικογένεια σε ρίγκ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, είναι πολύ μεγάλο το μάθημα αυτό και πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της υπερηφάνειας. Γι' αυτό λέει, ας είναι πας άνθρωπος ταχύ στο να ακούει, βραδύ στο να λαλεί. Άνοιγε τα αυτιά σου και άκουγε καλά και μετά μίλα. Μη βιαζόμαστε, εμείς έχουμε δίκιο, εμείς το ξέρουμε, αυτό είναι, έτσι πρέπει. Σιγά, αδερφέ, περίμενε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, να μας βοηθήσει και εμάς όλοι. Ο Κύριος μας το λέει μάλλον για να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει ο λόγος αυτός που ακούσαμε σήμερα και να πάρουμε τη σωστή θέση που πρέπει να παίρνουμε πάντοτε στη ζωή μας. Σε κάθε σημείο της ζωής. Αυτό δεν είναι σε ένα δείπνο που λέει εδώ πέρα μόνο. Είναι σε κάθε σημείο της ζωής μας πρέπει να έχουμε αυτή τη θέση. Την οποία δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να τα έχει καταφέρει, έτσι δεν είναι? Μη μου πείτε ότι τα καταφέρατε. Όλοι αγωνιζόμαστε γι' αυτό, αδερφοί μου, και πιστεύω ο Κύριος μας μαθαίνει συνέχεια να το μάθουμε αυτό, να το αποβάλλουμε από μέσα μας, γιατί η περηφάνεια είναι κάτι το οποίο το κληρονομήσαμε. Είναι μέσα, είναι μέσα μας αυτός ο νόμος υπερήφανος. Και ο χριστιανός, όσο πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, διαβάζει το Λόγο του Θεού, πειθαρχεί το Λόγο του Θεού, μαθαίνει και παίρνει τη θέση αυτή. Όταν βλέπετε ανθρώπους και του λες αυτό λέει ο Λόγος του Θεού και σου λέει το λέει αλλά και ο τάδε σοφός είπε αυτό, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει. Τι μπορεί να σου λέει ο Θεός αυτό και εσύ να λες εγώ το ξέρω καλύτερα? Ή δεν το λέει ευθέως εγώ το ξέρω καλύτερα. Λέει εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζουσε άνθρωπος να μην χωρίζει. Εντάξει, εμείς θα τους δώσουμε ένα διαζύγιο τώρα, δεν πειράζει. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι λέει ο άνθρωπος εκεί? Τι ξέρει τώρα ο Θεός? Εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ βλέπω τις τωρινές συνθήκες και είναι καλύτερο αυτό που κάνω εγώ. Τι μπορεί να είναι καλύτερο αυτό που κάνεις εσύ? Ένα μπαλόνι είναι η καρδιά σου και τίποτα άλλο. Μια φουσκωμένη καρδιά είναι και τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός, υπακούει στο Λόγο του Θεού, σέβεται το Λόγο του Κυρίου, έχει αυτιά και ακούει αυτό που είπε ο Κύριος. Ο έχω νότα δι' εν ακούει, ας ακούει. Αμήν.